Assalomu alaykum. Kunlardan bir kuni yoqimli xabar eshitsangiz, kayfiyatingiz ko'tariladi. Ancha paytgacha mana shu xabarning ta'sirida xushun bo'lib yurasiz. Ammo afsuski, biz bilgan har qanday yoqimli xabar ta'siri bir kun kelib tugaydi. Ammo shunday xush xabar borki, bu sizni bir umr shodlantiradi va sizning o'tmishingiz va kelajagingizga va boqiy hayotingizgacha ta'sir qiladi. Bu asl xush xabar. Asl xush xabarni odamlarga aytish mumkin. Ammo uning asosi nima? Uning asosi shunday: Xudo bizni sevadi va bizning hayotimiz uchun ajoyib rejasi bor. Insoniyat gunoh tufayli buzilgan va Xudodan ajralgan. Shuning uchun biz Xudoning biz uchun tayyorlagan rejasini ko'ra olmaymiz. Kalom shunday deydi: Gunohning evazi o'lim. Xudoning inomi esa Rabbimiz Iso Masih orqali beriladigan abadiy hayotdir. Iso Masih najot topishimiz uchun Xudoning yagona yo'lidir.
Iso Masih orqali Xudo bizning gunohlarimizni kechiradi va o'zi bilan munosabatimizni tiklaydi. Iso unga dedi: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Otaning oldiga olib boradigan mendan boshqa yo'l yo'q." Biz najot inomini qabul qilishimiz va Xudoning ajoyib rejasini bilishimiz uchun Iso Masihni najotkorimiz deb ishonishimiz kerak. Bir savol tug'iladi. Abadiy hayotga ega bo'lishimiz uchun savob ishlar qilishimiz shartmi? Xudovand o'zining cheksiz inoyati bilan bizni tanlagan. U muqaddas ruh orqali yuraklarimizda ishlab bizni o'zgartiradi. Biz Iso Masihga bo'lgan iymonimiz tufayli qutqarilganligimizni bilamiz. Bizning savob ishlarimiz Xudoga kerak emas. Ular Xudo uchun xuddi eski iflos lattalardek. Agar savob ishlarim bilan ham najotga erisha olaman deb o'ylasak, xato qilamiz.
Ammo biz oqlanganimizdan keyin muqaddas bo'lish yo'lida Xudoning kalomiga amal qilib, muqaddas ruhning samaralarini hayotimizda ko'rsatamiz. Kalom bu haqida shunday deydi: "Axir sizlar Xudodan inoyat topib, iymon orqali najot topgansiz. Bu Xudoning inomidir. Sizning yutug'ingiz emas. Yana hech kim men savob ishlarim tufayli qutulganman deb maqtanmasin. Axir biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni xayrli ishlar qilishimiz uchun Iso Masih orqali yaratdi. Bu ishlarni biz uchun azaldanoq tayyorlab qo'ygan edi. Eski hayotimizdan qolgan odatlarimiz va yolg'on umidlarimiz bizni o'lgan yaqinlarimiz uchun duo qilishga va ularning o'limdan keyingi hayotlarini biroz bo'lsa-da yaxshilashga undaydi. Shuning uchun ham iymonli bo'lganimizdan keyin ham ular uchun ibodat qilishda davom etamiz. Sizga bir savol: o'lgan odam uchun ibodat qilish unga yordam beradimi?
O'lim paytida bizning abadiy taqdirimiz hal bo'ladi. Bizga yashash uchun birgina hayot berilgan. Biz bu hayotni qanday kechirganimizga qarab javob beramiz. Balki yaqinlarimizdan biri xushxabar eshitmay o'lib ketgandir. Lekin endi ularning taqdiri haqida o'ylamay, tirik bo'lgan yaqinlarimizga xushxabar aytishga ko'proq harakat qilishimiz kerak. Kalomda shunday yozilgan: "Bundan tashqari siz bilan bizning oramizda tubsiz jarliklar bor. Bu yerdan siz tomon o'tmoqchi bo'lganlar o'tolmaydilar va u yerdan biz tomonga o'tmoqchi bo'lganlar ham o'tmaydilar. Zotan bir marta o'lish va hukm qilinish insonlarning taqdiridadir." Demak, afsuski, Xudoning eng ajoyib xushxabarini eshitmay yoki qabul qilmay vafot etganlarga hech qanday yordam bera olmaymiz. Bundan yetarlicha xulosa chiqarib, boshqalar uchun astoydil harakat qilmog'imiz kerak.